6 minut po 10. hodině je hostem dopoledního radiožurnálu muž, který dlouho působil jako člen útvaru rychlého nasazení a také jako velitel SOGU, tedy speciální protiteroristické jednotky vojenské policie. Lumír Němec, vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem si říkala, že se budeme bavit hodně na téma teroristé, obrana, sebeobrana. Určitě se dostaneme i k SOGU, ale asi nemůžu minout to, co se stalo na istanbulském letišti. Ty záběry z kamer viděla spousta lidí. Sebevražedný atentátník leží na zemi, přibíhá k němu nějaký příslušník ochranky nebo policie a když zjistí, jak se věci mají, tak odbíhá. Kdyby to mělo být správně a měl by se v tu chvíli ten člověk snažit ještě něco zachránit, co by měl udělat?
No v tomto případě, kde je podezření, že ten člověk má na sobě sebevražednou vestu, a v jeho případě to nebylo potom jenom podezření, on to viděl, protože tam je vidět, jak se na něj dívá a pak odbíhat. K tomu oběhnutí měl určitě nějaký důvod. Tak jediným způsobem, jak eliminovat sebevražedného atentátníka, aniž by se odpálil, je ho zabít. A v tom případě on ho měl zabít.
Kam musíte mířit, když má na sobě tu vestu? Tak jste limitován.
Musíte mířit na hlavu a ještě musíte mířit do oblasti malého mozku, kde prostě vypínáte ty pohybové centra, takže v okamžiku, kdy zasáhnete malý mozek, tak to tělo vypnete a on už neudělá žádný pohyb, ani teda neodpálí tu sebevraženou bombu.
Jak vycvičit vojáka nebo příslušníka speciálního útvaru, aby vlastně nedošlo k sebe menší pochybnosti ve chvíli, kdy něco takového nastane, protože ten muž evidentně podlehl nějakému dilematu?
Víte, tady můžete se připravovat dlouhodobě, můžete se cvičit, ale jakým způsobem budete reagovat v té krizové situaci, zjistíte až přímo tam. Takže samozřejmě ty lidé, speciálně příslušníci speciálních jednotek, jsou dlouhodobě připravováni na to, jakým způsobem se vyrovnat s krizovou situací, jakým způsobem vyrovnat se se stresem, ale až když poprvé se dostanete opravdu do situace, kdy vám jde o život, a vy tu situaci vyřešíte a přežijete, tak pak teprve víte, že to zvládnete. Nikdo předtím vám to neřekne, že zareagujete správně.
Co jste o sobě v takové situaci jako šéf speciální protiteroristické jednotky zjistil vy?
Že to zvládnu.
Lumír Němec, dnes host dopoledního radiožurnálu. Otázky posílejte na www.radiožurnal.cz. Více než 18 let strávil u speciálních jednotek dnešní host Lumír Němec. Vrátíme se možná ještě k tomu, jakým způsobem jste vstoupil do studia. Vy jste tady přišel, rozhlédl jste se, podali jsme si ruce, pak jste si sedl. Přišlo mi, že máte takový docela dobrý pracovní návyk zkontrolovat to prostředí, i když tady v podstatě nic nehrozí. To děláte vždycky, že si nejdřív oskenujete prostor?
To je profesionální deformace. Já si většinou vždycky oskenuju prostor a většinou si vždycky sedám zády ke zdi, abych měl krytý záda. To tak je. Když to děláte tolik let, jako jsem to dělal já, tak to na vás samozřejmě nějakým způsobem zanechá následky.
Já jsem, myslím si, že to je celkem pár měsíců zpátky, co jsme vlastně vysílali, jak příslušníci, myslím, britského komanda zlikvidovali nějakého atentátníka někde ve vlaku. To znamená, že čistě teoreticky, kdyby vy jste někde cestoval a zdálo se vám, že tam vidíte jaksi nějakou podezřelou osobu, tak byste normálně po něm šel?
Kdybych viděl, jako že jenom podezřelý, tak těžko. Těch lidí, co vidím na ulici a zdají se mi nějakého způsobem podezřelí, je tolik, že bych asi odsaď nedošel ani na Václavák, aniž bych po někom nevystartoval. Ale kdybych jako se dostal do situace, kde by bylo potřeba nějakým způsobem něco řešit, tak určitě bych po něm šel.
Když se ještě vrátíme k tomu sebevražednému atentátníkovi v Istanbulu, umím si představit, že policista se zbraní je schopen zasáhnout, ale co mám dělat já? Když budu v té odletové hale a prostě ten...
Víte, nikdo vám neřekne přesně, co máte dělat, ale existují jako v podstatě jednoduché poučky, které, když se budete řídit, tak se vaše šance na přežití výrazně zvýší. A v podstatě se to dá říct ve třech bodech. Je to uteč, ukryj se a bojuj. Nejjednodušší a nejlepší pro vás je utéct, když tu možnost máte. Když tu možnost nemáte, tak se zkuste schovat, zkuste zajít do nějaké místnosti, zkuste se zabarikádovat, zkuste tam prostě se tvářit, že tam nejste, abyste neupozornila na sebe. A jedině v případě, že máte před sebou dvě volby, a to jedna volba je ta, že neudělám nic a umřu určitě, anebo se pokusím něco udělat a mám šanci, že to třeba vyjde a že to přežiju, tak pak běžte do té konfrontace s tím teroristou.
S holýma rukama?
Použijte jako zbraň cokoliv. Jako zbraň se dá použít cokoliv. Od tušky, přes počítač, cokoliv. Židle, prostě cokoliv vlastně ten váš útok bude trošku jako zdůrazní. Takže jako ta variabilita použití zbraní na to, abyste někoho napadla, je naprosto velká.
Vy jste cvičila, spolupracoval jste s elitními útvary z mnoha zemí, včetně britských SAS nebo amerických Delta Force. Stále víc Čechů má strach a vy vlastně děláte kurzy, kde učíte lidi, jakým způsobem třeba i přežít ten teroristický útok. Tohle bude asi ta základní rada, kterou mi tam dáte, ale co se tam naučím prakticky? Budem se prát.
Já zaprvé vám dám tuhle tu základní radu plus ji trošku rozšířím o další informace. A pak samozřejmě si to budete zkoušet prakticky, protože ty lidé vlastně, když přichází k nám na ten kurz, tak v nějakých 80% nevědí, jakým způsobem co dělat. A když jim potom ukážeme, jak se mají chovat, jak toho potenciálního útočníka napadnout, že musí pracovat jako tým, že prostě jednotlivec tam v podstatě nemáte šanci, ale když už na vás na něj najednou půjde třeba 10, tak ty vaše šance se výrazně zvýší. Tak jsou spokojení, protože vidí, že tu šanci nějakým způsobem mají. A my jim samozřejmě ukazujeme, jakým způsobem toho člověka se pokusit eliminovat, čeho se vyvarovat a co naopak musí udělat, aby jejich šance na přežití byla výrazně vyšší.
Jak dlouho musím takovou věc trénovat, abych měla ty instinkty v krvi, abych skutečně ve chvíli, kdy se něco stane, vůbec byla schopna vydolovat z té hlavy, co mám dělat?
Víte, na to, abyste to trénovala, abyste to dostala jako instinktivně, jak se říká, pod kůži, tak to byste to musela trénovat strašně dlouho. Ale tady na těch kurzech, anebo nejenom na těch kurzech, ale tady jenom ty obecné informace, když budete vědět a budete se určitými radami řídit, tak na to nepotřebujete dlouhodobý trénink. Samozřejmě může se stát, že v okamžiku, kdy se dostanete do té situace, tak prostě, jak se říká, zmrznete a nejste budete schopna udělat vůbec nic, ale na to vás opravdu nepřipravit.
Co když k vám přijdu jako klient, řekněme, s mírně psychopatickými sklony, vy zjistíte, že vlastně mi třeba nejde úplně tak o obranu mě samotné před nějakým teroristou, jako o to, abych třeba dokázala zaútočit na někoho, kdo se mi nelíbí, uprchlík, dokoliv, kdo je jiný.
Víte, já nějakým způsobem, ne na tomto kurzu, ale na jiných kurzech, já spolupracuju se státními složkami, abych právě jako eliminoval to, že mi sem třeba přijde k výcviku nějaký člověk, který je příslušníkem teroristické organizace, ale 100% to nikdy nevyloučí.
Bývalý člen SOGU Lumír Němec je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožurnál. Dnešní host Lumír Němec jako 40-letý nastoupil do útvaru speciálních operací vojenské policie, který dnes je známý spíše pod zkratkou SOK. Stal se velitelem speciálního oddělení a odjel v roce 2007 do Afghánistánu. Od téhle služby říkáte, že to je to nejlepší, co vás kdy potkalo. Co si pod tím mám představit?
Já když jsem nastupoval do armády, tak prostě, když jde voják do armády, tak tam jde s tím srozuměný, že jednou bude bojovat. A já jsem si to chtěl zkusit. A v tom Afghánistánu jsem si to vyzkoušel. Víte, já si myslím, že pro vojáka je to, když projde reálnou krizovou situací, projde reálným bojem, něco jako maturita. Protože vy do té doby tady něco cvičíte, něco si zkoušíte, ale nikdy nevíte, jak budete reagovat, když přiletí první střela, která míří směrem k vám a vy víte, že vás chce někdo reálně zabít. Do té doby je to všechno akorát test a zkouška.
Očekávání určitě nějaká byla, když člověk do něčeho takového leco si představuje, něco slyší a tak dále. Jaká je potom ta konfrontace s realitou?
Najednou zjistíte, že to je všechno strašně rychlý. Je to opravdu jako je to velký kvapík, a když to srovnáte s nějakou počítačovou hrou, tak ten zásadní rozdíl je v tom, že v tom Afghánistánu nebo v té reální válce se nemůžete sejfnout a loadnout. Ale jinak je to naprosto stejný kvapík. Prostě najednou po vás někdo začne střílet a vy na to musíte nějakým způsobem reagovat.
A nemáte v takových těch momentech pocit, že ten čas naopak jakoby velmi zpomalil, že člověk se dostává, což se většinou lidem v krizových momentech děje při haváriích, autonehodách a tak dále, že ta věc se stane v setinách vteřiny, ale najednou máte pocit, že to trvá neskutečně dlouho?
Ne, tam to naopak všechno trvalo velmi, velmi krátce.
Co člověk dělá ve chvíli, kdy mu strach brání v odvaze?
Musí toho nějakým způsobem překonat.
A jak? Jak jste to dělali v Afghánistánu?
U mě třeba, není nějaký univerzální pravidlo, jakým způsobem to překonávat ten strach, ale já jsem se vždycky snažil aspoň třeba, já nevím, nějakým způsobem logicky si vysvětlit, že vlastně já ji teďka nemůžu koupit, protože jsem se schoval tady za ten kopec.
Takže člověk vlastně obelstí svoji vlastní hlavu?
Musíte to tak udělat, jinak byste to nedozlokal.
A to jste dělal vždycky jenom tímhle způsobem, nebo jste měl víc takových jako...
A ono, jak jsem říkal, je to tak rychlý, takže na to ani tam nemáte tolik času, ale tohle to je jedna z věcí, která mě pomáhala.
Já to hodně zjednoduším. Posluchači, doufám, mi odpustí. Válka je asi největší forma adrenalinu, na kterou si člověk může sáhnout. Chybí vám?
Do určité míry mě ten adrenalin chybí, ano.
A co je na válce, kterou si nikdo nepřeje, tak přitažlivého?
My tam nejedeme, proto my jsme tam, budu mluvit zase sám za sebe. Já jsem přesvědčen, byl jsem přesvědčen v té době, já jsem přesvědčený o tom dnes, že v podstatě toho pojetí islámu, agresivní pojetí islámu, tak jak se teď prosazuje na Blízkém východě, už bylo i tenkrát v Afghánistánu. A my jsme byli přesvědčeni o tom, že v okamžiku, když si budeme v uvozovkách hrát na jejich písečku, tak budeme poutat je tam a nebudeme se muset bát toho, že jednou půjdeme po Václaváku a někdo za víc křiku Aláh Akbar se odpálí tady. Protože od té doby, co vzniknul vahabismus, šíření islámu násilnou cestou a ti lidé jsou k tomu vedeni, ti lidé jsou k tomu vychováváni, tak prostě to radikalizace toho islámu a to nebezpečí, té islamizace Evropy vnímám a myslím si, že prostě to, co se děje v poslední době, jenom jasně ukazuje, že už tenkrát, když jsme tohle to říkali, že jsme měli pravdu.
To ale není úplně odpověď na můj otázku, co je na válce, kterou si nikdo nepřeje, tak přitažlivého. Když to budu tlumočit zpátky, máte pocit, že chráníte domácí obyvatelstvo?
Určitě. Jako určitě, to 100%. To jako tady o tom, že jsme nazýváni žlodáky a že bojujeme 5000 kilometrů daleko, tak kdyby jsme nebyli v Afghánistánu, tak je docela možné, že ta vlna teroristických útoků, která se zvednula během posledního roku, tady už mohla být před 5 lety. Takže to určitě. A jinak, když budu mluvit sám za sebe a vy mě konečně dostanete tam, kam mě chcete dostat, ano, ten adrenalin a takovej ten čistý boj muže proti muži, to je to, co mě na tom přitahuje.
Takové byly zprávy, pokračuje dopolední Radiožurnál s Lucií Výbornou a jejím hostem.
A tím je velitel SOGU, dnes už rozpuštěné speciální protiteroristické jednotky vojenské policie, Lumír Němec. V dopoledním Radiožurnálu se ptáte na mnoho věcí. Ptáte se na teroristy, ptáte se na to, jestli není těžké pro člověka s takovými zkušenostmi z vojenské oblasti vidět v každém potenciálního nepřítele. Ptáte se i na to, jestli se máme bát teroristických útoků tady v České republice. Lumír Němec bude odpovídat za pár minut. Lumíra Němce se dnes ptáte v dopoledním Radiožurnálu, píše Tomáš z Ostravy. Říká vám něco jméno Chris Kyle, jde porovnat výcvik ostatních speciálních jednotek, třeba té vaší, s výcvikem Navy Seals?
Tak jméno Chris Kyle je jméno toho elitního amerického odstřelovače a jinak my jsme měli možnost samozřejmě v rámci našeho působení, protože jsme spolupracovali s jinými elitními jednotkami, porovnávat ty výcviky a musím říct, že ten výcvik je velmi, 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 velmi podobný. Ta taktika je také podobná a v podstatě jako takovým tím základním kritériem na kvalitu taktiky, jestli je taktika je dobrá nebo špatná, je to, jestli vy splníte úkol a jestli buď zachráníte rukojmí nebo eliminujete teroristy a potom, jestli jste k tomu použili taktiku A, B, C a nebo naprosto nesmyslnou, ale ono vám to vyšlo, tak ta taktika vaše byla dobrá.
Na co přesně jste byl vycvičen?
Primárně na boj proti terorismu a záchranu rukojmích.
Mm-hmm. Vy jste v prosinci roku 2000 zatýkal i mediálně nejslavnějšího vraha Jiřího Kajínka. Vzpomínáte si na tu akci?
Tak samozřejmě, že si na to vzpomínám, na to se nedá zapomenout. To byla vlastně, nejenom, že to byla jako mediálně velmi jako prezentovaná akce, ale byla to vlastně i jediná akce v mém profesním životě, kdy jsme reálně zasahovali zlan tím způsobem, že jsme se přímo spouštěli zlan do toho bytu, což se standardně nedělá, protože vlastně tamto riziko pro ty zasahující je veliké, protože si musíte představit, že visíte někde ve volném prostoru proti oknu, vy nevidíte, co je dovnitř, a naopak ten člověk, který je vevnitř, vidí na vás, takže jako postřílet nás tam jako holuby je velmi jednoduché.
Takovéhle zásahy vlastně nebývají v České republice každý den. Co jednotka, jak hodně musí vlastně cvičit, aby se nestalo, že třeba se zaktivuje jednou za 3 měsíce a pak se ta obrany schopnost nebo ta akčnost bude snižovat?
Víte, ty zásahové jednotky a speciálně útvar rychlého nasazení je naprosto špičkově vycvičen a ty kluci prostě cvičí každý den. Je to jejich zaměstnání připravovat se fyzicky, psychicky, profesně, střelecky. To spektrum těch jejich činností je obrovské, takže ty kluci cvičí každý den a když je potřeba, tak prostě vyjedou a udělají svoji práci venku.
Ono je něco jiného začít se připravovat v 25 a ve 40, kdy vy jste vlastně, jestli jsem dobře pochopila, k SOGu nastoupil a musel jste projít tím výcvikem znovu.
Tak já jsem úplně nemusel projít tím výcvikem znovu, já jsem musel projít ve 40, jsem musel projít zase výběrovým řízením společně s těma klukama, který byli o 10 a více let mladší než já. Ale já jsem k SOGu přinášel vlastně zkušenosti právě z útvaru rychlého nasazení a z boje proti terorismu, protože, jak říkám, útvar rychlého nasazení je prostě špičková elitní jednotka. A v podstatě ty svoje zkušenosti jsem předával dál, takže to nebylo jako, že bych musel projít výcvikem. Naopak, já jsem ty kluky cvičil.
Lumír Němec, host dopoledního radiožurnálu. Mimochodem, někde jsem četla, že cvičíte i vlastně kurdské bojovníky. To ještě pořád platí?
V Syrii jsem byl na podzim loňského roku a s Kurdama jsem neustále v kontaktu a plánujeme samozřejmě další nějakou činnost v dané oblasti.
To znamená, vy cvičíte kurdské milicionáře v boji proti ISIS?
Ano.
Dá se říci, že ty dvě strany jsou vyrovnané? Že třeba ty ISIS jednotky už se profesionalizují tak, že je vidět, že tam s nimi někdo pracuje? Jinými slovy, že prostě mají někoho, kdo je trénuje?
Tak asi je někdo trénuje, ale zase, když se vezmete v podstatě, jak to dneska probíhá, ta válka v Sýrii, tak ta taktika toho bojovníků ISIS se diametrálně změnila, protože oni dneska už víceméně neprovádějí ofenzivní operace. Oni se snaží udržet ty svoje místa, ty v podstatě budují z toho jakési pevnosti, kde používají nástražné výbušné systémy, kladou miny, používají civilisty jako živé štíty právě proti ochraně bombardování koaličních vojsk. Takže ta jejich taktika je dneska z té ofenzivní taktiky, tak jak jsme ji znali dřív. Dneska je to defenzivní taktika, kdy oni se snaží za každou cenu ubránit to, co jim zbylo, a vlastně v současné době pro ně je nejdůležitější, kdy se snaží udržet koridor mezi Kobany a Afimem, což je vlastně koridor, který umožňuje spojení mezi jejich centrem Raqqa a Tureckem, protože neoficiálně se ví, že prostě logistika přichází z Turecka.
Lumír Němec je dnes hostem Radiožurnálu. Další vaše otázky na něj za okamžik přidám. 18 let strávil u speciálních jednotek, dnes je hostem Radiožurnálu Lumír Němec ve studiu a ptáte se ho. Marek píše, dobrý den, chtěl bych se zeptat pana Němce, zda je na místě strach obyvatel z České republiky z teroristických útoků. Mám totiž pocit, že se nejvíce bojí ti, kterých se to nejméně týká. Nemáme tady v Česku jen zbytečnou hysterii, která je důsledkem mediálního strašení?
Já si nemyslím, že je tady nějaká přílišná hysterie. Tak jak vnímáte situaci v Evropě a i ve světě, tak to množství teroristických útoků narůstá. Navíc do Evropy přichází spousta lidí naprosto nekontrolovaně, nevíme, odkud přichází, nevíme, kdo to je, a ta pravděpodobnost, že mezi nima budou spící agenti Islámského státu a potenciální terorističtí útočníci, je veliká. Takže dle mého názoru není otázka zda, ale kdy a kde.
Další otázka, jaký je váš názor na ozbrojenou společnost? Bylo by podle vás více zbraní mezi lidmi zárukou větší bezpečnosti, anebo je to naopak?
Já si myslím, že zbraně mezi lidma jsou zárukou větší bezpečnosti, speciálně legální zbraně, protože když už byste se dostali do té krizové situace, kdy budete potenciálně terčem teroristického útoku, tak to, když budete ozbrojen, tak zvyšuje vaši šanci na obranu, protože mohl byste být za tím rohem, tak jak byl teď v Turecku, nemusel by tam být policista, ale mohl by tam být člověk ze zbraní, který by tu situaci mohl řešit.
Jen v minulém roce u nás přibylo 55 tisíc zbraní. Vy taky registrujete zájem o ty kurzy, kde vlastně se člověk naučí střílet?
Jako nárůst zájem o střelecké kurzy je enormní. Tam ty střelecké kurzy opravdu jako důhodně dobře.
A zbraně ještě jednou, Honza Ostrava, rád bych se zeptal, jaký je názor Lumíra Němce na regulaci zbraní, o kterou se snaží Evropská unie, a proč se podle něj neukazují případy, kdy legální držitel zbraně zabrání násilnému přepadení či trestnému činu.
Já nechápu vůbec, proč Evropská unie se nám snaží vnutit regulaci zbraní, protože pro mě představa toho, že sem přijde terorista nebo jakýkoliv terorista a bude se snažit získat zbraň legální cestou, to znamená, bude dělat zkoušky, testy, bude zbraně registrovat, je zdlouhavá, naprosto nesmyslná, protože zbraně na černém trhu jsou a získat černou zbraň zase takový problém není. Naopak, jestliže dojde k regulaci těch zbraní, tak si myslím, že těch zbraní na černém trhu přibyde mnohonásobně, protože lidé to nebudou vracet.
Když mluvíte o zbraních na černém trhu, asi máte přehled. Znamená to třeba, když jsme teď mluvili o tom, že počet lidí se zbraněmi roste, že stoupají na černém trhu i ceny některých zbraní?
To nevím.
Nebo o tom nechcete mluvit?
Nevím.
Lukáš, dobrý den, mám dotaz. Když jste byl připravován na krizové situace, kdy jste musel zneškodnit teroristů, zajímalo by mě, zda jste byl připraven na to zneškodnit i dětského teroristu. Zajímalo by mě, jestli jste někdy osobně byl v situaci, kdy jste musel zneškodnit dítě, jak jste se s tím srovnal.
Já jsem naštěstí nikdy nebyl v situaci, kdybych musel zneškodnit dítě nebo zneškodnit ženu. Nechtěl bych se do toho dostat a nejsem schopen vám odpovědět, jestli bych dokázal dítě zabít.
Lumír Němec je hostem radiožurnálu. Jenda se ptá, jak jako laik poznám, kdy použít legálně drženou zbraň k sebeobraně v případě útoku aktivního střelce teroristy.
Tak zbraň sebeobraně můžete použít v nutné obraně nebo v krajní nouzi a to si musíte vyhodnotit na základě té situace, do které se dostanete.
Další otázky na Lumíra Němce v dopoledním radiožurnálu za okamžik. V dopoledním radiožurnálu se ptáte dnešního hosta Lumíra Němce. Jirka Steplic píše, dobrý den, když jdete do akce, jakou roli hraje osobní angažovanost nebo ego? Dokážete se vždycky odosobnit?
Činnost speciální jednotky je založená na týmové spolupráci. Takže každý ten voják je specialista, individualista, ale musí být schopen pracovat v týmu. Takže v okamžiku, kdy vy jdete do akce, tak veškeré vaše ego a prostě nějaké individuální věci musí jít stranou a musíte se podřídit týmu. A pak, když to neuděláte, tak ten tým vás vyřadí.
Marek píše, chci se vás zeptat na váš názor na aktivní zálohy armády České republiky.
Tak já myslím, že je samozřejmě dobře, že aktivní zálohy se rozšiřují, že se vznikají, protože současná počet jako vojáků profesionálů je nedostačujících a ty kluci z těch aktivních záloh můžou být přínosem při řešení krizových situací.
Další otázka, Marek se ptá na váš názor na odchod plukovníka Šlachty.
Já si myslím...
Si nejsem jistá tou hodností teda, ale...
Že to je... Víte... To je takový zvyk. V Rusku se jezdí na dáču, to znamená, odvolali Chruščova, když odjel na dáču. Odvolali Gorbačova, když odjel na dáču. V Čechách máme reorganizaci. Takže když se chceme někoho zbavit, nevíme jak, tak to reorganizujeme. Když nastoupil generál Ložek do funkce, tak první, co začal, reorganizovat SOK a po 6 měsících byl SOK zrušen. Teď se chtěli zbavit Šlachty, tak začali reorganizovat, protože vědí, že i když mu nabídnou nějaké místo, určitě nedostane se na ten nejvyšší post a pak už nebude mít takovou moc a nebude mít takové pravomoce, anebo sám odejde. V případě pana Šlachty jim to vyšlo a pan Šlachta odešel.
Posluchač z Vrchlabí se ptá na SOK, tedy na vaši bývalou jednotku, ptá se na to, co říkáte, nebo co říkáte na důvody, proč byla elitní výborně vycvičená jednotka zrušena.
Já bych jenom chtěl říct, že ty důvody nikdy nebyly oficiálně řečeny. Oni, když nastoupil generál Ložek do funkce, tak začal reorganizovat. Po nějaké době z reorganizace bylo zrušení, ale oficiální důvody nikdy nebyly uvedeny. Oni se snažili nás nějakým způsobem poškodit, což byly články Gazdíka v roce 2009, které jsme vyvrátili, že to je lež, pak nás nařknuli z řady ekonomických trestných činů a nic se neprokázalo. Takže já bych byl do dneška rád, kdyby někdo vyjádřil se, proč vlastně tu jednotku zrušili.
Martin z Prahy se ptá, jestli existuje nějaká publikace, kromě kurzů, kde si člověk může přečíst, jak se v situacích třeba teroristického napadení bránit. Jestli něco takového u nás máme a jestli můžete něco doporučit.
Jako takovou publikaci, která by to nějakým způsobem komplexně zpracovávala, jsem na českém trhu neviděl, ale jinak, když určitě jako v Americe, tam publikací tohoto typu je spoustu.
Já jsem teď narazila na jednu otázku už vlastně po třetí. Ptají se vás na to tady konkrétně Martin z Jindřichova Hradce, kolik jste zabil lidí. Je to pro vás překvapující, když se k vám vrací znovu a znovu tahle otázka?
Není to překvapující a já na tuto otázku, ať se ten dotazovatel nezlobí, ale nebudu odpovídat, kolik lidí.
Markéta Skladna se ptá na psychiku, konstatuje, že vaše zaměstnání je na ní náročné a píše, jak je důležité využívat služby psychologa a potřeboval jste ho někdy sám?
Nepotřeboval jsem psychologa nikdy a musí si každý najít nějakou svoji vlastní cestu, jakým způsobem se srovnávat stres se stresem. Já třeba v současné době si čistím hlavu na golfu.
Na golfu?
Na golfu.
To mi k vám vůbec nesedí. Já bych vás viděla spíš někde v letadle s padákem na zádech.
To je druhá várka, že chodím skákat, ano, tam si doplňuji adrenalin a když potřebuju si vyčistit hlavu, tak dohrá golf.
Pak ještě jedna otázka, ale já jsem ji bohužel ztratila. Byla to otázka vlastně na vašeho syna Lumíra, co říká, jak vnímá vaši profesi a kde berete vnitřní klid a rovnováhu, která z vás vyzařuje, ptá se Alena Policarová.
Tak jako můj syn se nešel v mých stopách a já jsem tomu rád, že nešel v mých stopách. Můj syn je dneska velmi úspěšný podnikatel, má vlastní jako velkou klidovou firmu. A tu druhou část jsem zapomněla, co se ještě ptal.
Kde se bere ve vás ten vnitřní klid? To bude někde mezi tím golfem a tím padákem.
To bude někde mezi tím golfem a tím padákem.
Lumír Němec dnes byl hostem dopoledního radiožurnálu. Díky za vaši otevřenost a za vaše odpovědi, ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání a mějte se hezky.